Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin is-Saċerdot. Il-kellem ewlieni huwa Monsinjur Carmelo Refalo.
Il-lejla għandna magħna l-Monsinjur Carm Refalo li huwa l-Arċiprit tax-Xara. Probabbli ħafna minnkom ġieli anke smajtu jitkellem jagħti ħafna lectures u anke imexxir tiri. Igradwa fil-Patristika wkoll studja fl-Istitut Agostinjan. F'Ruma, u t-tok tal-lejla, fit-taħdita tal-lejla, ħajkellimna dwar Wistin Saċerdot, tema kif tafu dejjem interessanti, mod partikolari f'din is-sena illi hija iddedikata is-sena lis-saċerdoti. Naddu mill-ewwel għat-taħdita ta' Carm Refalo, wara ovvjament ikonna ħin min ikun nixtieq jagħmel xi mistoqsijiet jew xi kjarifiċi passoltu nilqgħuhom bil-qalb.
Wistin is-saċerdot. Fl-istorja twila tal-isqfijiet u s-saċerdoti li taw eżempji kbar mal-medda ta' snin nies li dawlu l-Knisja bħajja ta' qdusija b'talim eminenti żelu apostoliku u servizz pastorali moti l-Knisja żgur li jispikka Sant Wistin ta' jippoħna. Is-snin 354 sas-sena 430 wara Kristu. Mat-tmiem tas-sena akademika qed ngħid is-sena 383 wara Kristu l-imsemmi mallem tar-retorika fil-quċċata tal-karriera skolastika iħoss ruħu frustrat. Ikollu nuqqas ta' risposti. Mistoqsijiet illi kienu jiġu f'moħħu minħabba li għadda numru ta' snin fis-setta tal-Manikej. Jiltaqa' ma' Faustum. U dan Fausto li kien manikew ma jirnexxilux jagħtih risposti li jimlewlu laċ il-qalb tiegħu. Sant Wistin kien qiegħed ifittex xtaq kieku jiddeċiedi u joħroġ mill-ambjent monotonu li kien qed iħallilu nuqqas ta' aspettattivi li ħallih b'nuqqas ta' risposta fit-tfittxija lejn il-verità. Kif nafu li kien iż-żagħżugħ Sant Wistin. Sfiduċjat, perpless, inċert, mistoqsijiet f'moħħu, jitlaq mill-Afrika u jmur lejn Ruma, akkompanjat minn ommu Monika li bid-dmuħ u s-suppliki titlob għall-bina. Ħames snin wara, fis-sena 388, jirritorna lejn l-Afrika, minn fejn qatt iktar ma joħroġ. Il-Mawra Fritarja, partikularment Ruma, Milan, u mbagħad Ruma qegħdin fis-snin 384 u 387, ma jurux għajr lid providenzjali u divina ta' Alla. Qiegħed li waslitu biex jagħmel deċiżjonijiet importanti fil-ħajja tiegħu, deċiżjoni personali. Għaliex qed ngħid deċiżjoni personali? Għax Wistin beda jqaċċat l-irbit mal-vizzji, l-aspirazzjonijiet, il-ġiri għall-karrieri. Il-karriri ta' dinja raw partikolarment il-fatt li rebaħ il-katedra ta' Milan jibrilla fl-intelligenza l-erf tiegħu u jasal f'mument fejn issa mhux il-karriri, mhux il-passjonijiet, mhux l-affarijiet ta' dinja, imma se jkun hemm deċiżjoni fil-qalb tiegħu li kienet ilha timmatura, proċess li aħna nsejħulu konverżjoni. Ek jgħid waqt li qed jagħti l-ispjegazzjoni lis-salmi f'dak it-trattat sabiħ meta jiddeskrivi l-mod tal-bidla fil-ħajja tiegħu. Ġewwa Kartaġni, meta ngħidu Kartaġni qed ngħidu belt marbuta mal-passjonijiet, ma' atteġġjamenti ħżiena li jirrikorru f'moħħu f'qalbu għax japparti mill-istorja tiegħu. Wistin jiffaċċja l-ħażin tal-imgħoddi u jasal biġ-ġurnata jikkundannah pubblikament. Anzi, jistqarru, jikteb dwaru u tiġi f'moħħu dik ix-xena tal-li ben il-ħali issa f'deżert abbandunat fil-faqar u jqum biex jerġa' lura fid-dar tal-missier. Kemm tirritorna f'moħħu din ix-xena, partikularment waqt li qed jikteb l-istqarrijiet tiegħu. Hemm jagħmel l-esperjenza kbira tal-ħnina ta' Alla u mhux biss jagħmel l-esperjenza tal-libertà, tal-ħelsien. Xi ħaġa li lilu affaxxinatu, bidlitlu ħajtu, partikularment waqt dawk il-pritki li hu kien jisma' minn fom l-isqof ta' Milan, Sant'Ambroġ, fejn Kristu derlu għall-ewwel darba bħala r-Redentur, il-Ħellies, is-Salvatur. Biraġun iktar il-quddiem Wistin jgħid dik it-talba sabiħa tartwies ħabbejtek. Tartwies imħabba l-iktar antika u l-iktar ġdida. Tartwies ħabbejtek. Int kont dejjem miegħi, imma jinext il-bot minnek. Hawnhekk qed jgħid kien hemm l-assenza għal din il-preżenza. Kienu l-istess ħwejjeġ li inti ħlaqt. Li żammew il-bot minnek, imma ġi mument meta il-kelma tiegħek faqgħet it-truxija ta' widnejja u d-dawl tiegħek lama ta' għajnejja. U ġbiet nifs il-ġewwa u nflejt bil-fwieħa tiegħek. Tartwis ħabbejtek imħabba l-iktar antika u l-iktar ġdida. Raw Dilania ta' minn ġi ferud bl-imħabba għaliex issa sab il-ħelsien. U sabu biss fi Kristu. Kien il-mulej li mexxieh minn modijiet inċerti sakemm imbagħad wasal għal deċiżjoni definittiva biex jiddedika ħajtu kollha kemmil lill-Alla. Għax kien hemm grazzja li qed tistennih ġewwa Ippona. Meta qed ngħidu Ippona qed ngħidu l-aktar belt marittima importanti ġewwa l-Afrika. Tistgħu timmaġinaw il-port x'kien jidħol u x'kien joħroġ l-Afrika prokonsolari. Għandek Ippona li wara Kartaġni hija l-belt marittima li għandha l-iktar kummerċ. Hawnhekk jgħid xi ħaġa sabiħa ħa nerġa' nikkwota l-istqarrijiet. Għax hawn qed timmatura l-vokazzjoni, hawn qed timmatura l-grazzja, hawn qed timmatura l-konverżjoni l-għażla biex imbagħad jasal għal saċerdot. Imma kif qatt nista? Bil-kelma jew bil-pinna nesprimi li jinniżżel it-tqanqil, il-beżat, il-qtih il-qalb, il-konsolazzjoni u d-direzzjoni li jinti wrejtni, id-dawl li bih mexxejtni biex inkun nista' nipritka kelmtek, inxandar kelmtek u biex inwassal lill-poplu il-grazzja tiegħek fis-sagramenti. Kif qatt nista' nesprimi dan bil-kelma jew bil-kidba? Hemm espressjoni sabiħa li tinsab fi ktieb tal-Papa attwali, s'intendi kitbu qabel laħaq Papa, qabel ġie magħżul bħala Papa. Ratzinger għandu studju importanti dwar id-dar ta' Alla u l-poplu ta' Alla. Fil-kunċett l-idea, l-istil u l-ħajja ta' Sant'Wistin. ktieb publikat fl-1979. U hawnhekk il-Papa attwali jgħid hekk għal Sant Twistin. Dawn il-ġrajja li qed insemmu jimmarkaw passaġġ. Attenti għax f'Sant Twistin hemm mixja ma nistgħux ngħidu mument ta' konverżjoni. L-istudjużi jaraw proċess. Il-Papa attwali jgħid f'Sant Twistin hemm passaġġ. Jiġifieri minn ċirkustanza jew minn stat ħataqbes ħatgħaddi għal stat ieħor. U jgħid għandek il-filosofija, għandek il-bniedem tal-apologija, għandek il-bniedem li jibbrilla fir-retorika għall-bniedem li se jsir xandar, predikatur, xandar tal-Vanġelu, il-bniedem li forsi nistgħu ngħidu jibbrilla jeċċella fil-kidba, f'dak kollu li jħallilna miktub rikkezza mill-iktar kbira, Sant Twistin. Dak li jippritka, dak li xandar u dak li jħallilna miktub. Min Tagaste fejn ippjana weda qaddisa f'dill-art tal-Afrika. Sant Twistin kellu xewqa kbira fil-fond ta' qalbu. Deifikare Inozio x'ifisser. Jitqaddes jew iniżżel lill-Alla, jintrabat ma' Alla, jgħix faqda ma' Alla fil-kontemplazzjoni fit-talb. Ħanaraw kif din se tinbidel, ħanaraw se jiġri fil-ħajja tiegħu. Il-kunċett li ma' oħrajn jimxi b'entużjażmu lejn Alla imma f'komunità, idea li ma' abbandona tlaqqas fid-Domus Episkopi. Il-monasteru, il-komunità, minkejja il-ġej u s-sejjer tan-nies, jgħid, minkejja lejl u nar bla waqfien kif se naraw, dal istil ta' ħajja baqa' jakkompanjah sal-aħħar. Hemmhekk mal-ħbib tiegħu, il-ħbib l-iktar intimi jifforma din il-komunità. U hawnhekk nispiċċaw fil-belt ta' Ippona, qegħdin lejn tmiem is-sena 390. Bidu tas-sena 391. F'din is-sena Sant Twistin se jiltaqa' mal-grazzja tas-saċerdozju. X'hemm f'qalbu dan iż-żagħżugħ quddiem din il-vokazzjoni? Kif kollna naqraw f'dik is-sena x'qed jiġri f'dan iż-żagħżugħ, x'qed jiġri f'dan il-bniedem? Issa Mohammed, issa rritorna lejn l-Afrika. Issa hemm xewqa kbira li approfondixxi l-Bibja, il-kelma tagħha. Għandu motiv doppju. L-ewwel, it-twaqqif ta' monasteru li jgħinu fl-intimità ma' Alla. Raw it-tfittxiha l-verità. Mena il-monasteru biex jien nidħol f'intimità ma' Alla. U t-tieni, it-tranquillità meħtieġa li n-nies kienu jirrendulu diffiċli għax ma jħallulux ħin għalih innifsu. Mena qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Sant Twistin jixtieq illi dil-komunità tgħinu biex jidħol f'intimità u minnaħħa l-oħra il-ġej u s-sejjer tan-nies ma kienx iħallilu dik it-tranquillità meħtieġa. Jidħol f'jum minnhom fil-Bażilika tal-Paċi, Bażilika Pacis. L-isqof Valeriu ta' oriġni Griega mill-Greċja li kien ftit maqtuħ għal-lingwa Latina, attenti, għax din mhix miżjuda tafux. Kieku Sant Twistin sab fil-Latin tal-Bibja, il-Latin ta' Ċiċerun, fil-retorika, forsi din il-bidla kienet issir qabel. Għalhekk qed nagħmel dal aċċenn dal-isqof kien ta' oriġni griega, allura ftit maqtuħ għal-lingwa Latina. Għal San Twistin, dik il-lingwa, dik il-retorika. Dal-isqof juri l-eżigenza u l-bżonn li kollu l-għajnuna. Il-bżonn ta' saċerdot. Anki għal-affarijiet materjali biex jibni knisja. Biex ixandar il-kelma ta' Alla. Rrit il-xi ħadd li kollu tagħlim soħt. U x'jiġri? Imkaxkar mill-poplu l-kelma eżatta. Minnhom magħżul, konswetudni li għal dak iż-żmien ma kienietx eċċezzjoni. Jiġi preżentat lill-isqof, jiġi ordnat saċerdot għall-Knisja ta' Ippona, dal-proċess. Xejn ma sewa ir-rifjut, il-protesti, id-dmuħ, il-biża ta' San Twistin, milli jżomm lill-isqof Valerju biex jordnaħ saċerdot. Snin wara, fit-18 ta' Diċembru, s-sena 425, għaddew snin, għaddin l-aħħar, San Twistin ifakkar lill-poplu dak li kien għadda minnu. Dak li ġarrab ġewwa Ippona fl-ittra 21. Minnu fih il-folla bdiet tajjat u tapprova li Wistin jiġi ordnat saċerdot. Wistin infex f'bikja kbira għax fil-mument intebaħ li lan li kellu f'moħħu li jgħix irtirat fiskiet fil-meditazzjoni issa kien kollu se jisfa ta' xejn. Fl-aħħar mill-aħħar, Wistin issa ordnat saċerdot skont l-għażla tal-poplu. Hawnhekk qed nagħmlu l-eku ta' dak li jinsab fl-ittra 21 u l-ittra 82. Kien faċli għalih dan il-pass. Dan ħoloqlu tensjoni. Mela issa għandek żagħżugħ, għandek saċerdot, kif rajna, imma din l-ordinazzjoni ma neħkitx minn ġewwa fih għażla għal stil ta' ħajja kontemplattiva. Wara l-konvinzjoni tiegħu kellu ġibda qawwija għal din il-ħajja monastika. Tant kienet qawwija din il-ġibda illi nistgħu ngħidu li dak li ġara fil-Bażilika Paċis kien kontra qalbu. Is-sena 391, issa Wistin għandu 37 sena, kif tafu l-iskop li kien għalih mar Ippona kien biex jifforma din il-komunità, komunità monastika, biex isib post ġewwa Ippona, u hemmhekk jibni l-monasteru. Imma kif rajna, huwa ġie ordnat saċerdot u għad ġewwa Ippona għal 39 sena, pratikament fejn għadda il-bqija ta' ħajtu. Osfru it-tamiet ta' ħajja monastika moddija fil-kwiet minħabba l-obbligu tar-rabta tal-impenn u l-ħajja pastorali għas-salvazzjoni tal-irwieħ. L-ewwel bħala saċerdot u mbagħad bħala isqof. Hawnhekk se nikkwotalkom żewġ kitbiet illi jindikaw ir-reżistenza, il-biża li juri San Twistin qudiem il-Ministeru Saċerdotali. L-ewwel ħaġa insibu li l-isqof Valerianu fitra li jibgħatlu iktar tard jgħidlu hekk, isimgħu dawn il-kelmiet. Ma hemmx hemm f'dil ħajja, ibes, diffiċli, perikulus milli l-uffiċċju ta' isqof, ta' saċerdot u ta' djaknu. U iktar tard, fl-omelija 339, li ta' d-ħajja fit-tranquillità, il-bot minn kura u responsabilità pastorali, jgħid, biżejjed sforz u impenġ kejken biex kieku nagħmel dan, għax kienet xi ħaġa li kienet ġewwa fija, inħossa. M'hemm xejn isbaħu ta' konsolazzjoni li timmedita dwar il-qafas tat-teżori divini. Bla ma jkolli min iħabbatni. Bla ma jkolli min jinkwetani. U hawnhekk isemmi xi ħodlu l-ħin. Il-predikazzjoni, it-tilwim tan-nies, tinsewx li Sant Justin kellu forma ta' tribunal, jiġifieri biex jgħin fil-kamp soċjali, meta hemm kwistjoni fuq proprjetà, fuq inġustizzja, il-Knisja kienet pioniera permezz ta' Sant Justin dwar dan, u dan jgħid huwa stess ix-xogħol fit-tribunal biex jaqta' s-sentenza kien jieħodlu ħafna ħin minħabba t-tilwim tan-nies il-bidi, il-bini tad-dar ta' Alla, il-Knejjes u x'hekk. Għandna l-ewwel espansjoni. U Sant Justin isipruħu propju hemmhekk. Il-Knisja li qed tinfirex minkejja d-diffikultajiet li kien hemm. Mhux biss tal-Manikej imma wkoll tas-setta tad-Donatisti illi fil-lista tal-martri kienu jgħaddu għall-Knisja Kattolika u allura l-espansjoni fit-tagħlim u anke fit-tixrid ta' dan it-tagħlim żbaljat ta' Donatu. U Sant Justin jgħad f'din ir-realtà. Jgħid mhux hekk biss, inħoss nirid inġor il-pejs tan-nies li niltaqa' magħhom ta' kull wieħed ta' kull waħda. U min ma jatorx, u d-din pejz daqst kbir, raw din id-dikotomija, din il-firda, illi kienem fil-qalb ta' Sant Justin, saċerdot zazuħ, meta qed jimmedita u jaħseb dwar ir-responsabilità illi jġib magħha il-ħajja pastorali. Fil-fema ta' Sant Justin, is-saċerdozju ministerjali u fl-istess ħin, periklu u pejs. Ta' riskju ta' periklu, għaliex ovvjament l-isqfijiet, il-saċerdoti, id-djakni, huma kull ġurnata, kull jum, involuti fil-ħajja tad-dinja, u għalhekk aktar esposti għat-tentazzjonijiet. Fl-istess ħin, dan il-ministeru mhux biss huwa ta' periklu, ta' riskju, imma ta' pejs. Onus, għaliex kif jgħid Sant Justin flittra lill-Marċellinu jagħti din id-deskrizzjoni. Kieku kelli nagħti kont, isimgħu kemm hu sabiħ, u kemm hu uman Sant Justin. Ta' kemm sijat mill-ġranet u mill-iljieli jien għaddejt. U li kieku kelli ngħaddihom u nibda ngħoddhom u ngħid. Kemm minnhom għaddejthom fuq ħwejjeġ li ma kinux neċessarji. Żgur li intom kontu ssewdu qalbkom? Żgur li kontu tistaġbu dwar in-numru ta' ħwejjeġ li jien ma stajtx inwarrab li ma ħwejjeġ rabtuni iktar max-xejra tad-dinja u ma ħallewniex fil-libertà biex nagħmel għalmenu dak li jintom qed titolbu minni. Sant Justin meta qed jgħid hekk li jintom titolbu minni għax il-Patrijiet kienu jgħidulu kompli għad dik l-opra li bdejt deċivitat edej, tinsewx. Għalhekk qed jieqgħu hemmhekk jgħidilhom kemm nixtieq. Imma kieku kelli nirrifletti, intom stess kontu tiddejqu meta taraw kemm minħabba impenji li ma kienux daqshekk neċessarji jiena kelli mpoġġi għal ġemp biċċa xogħol kbira bħal mejli nkompli l-opra fil-kidba deċività tiegħi il-belt ta' Alla. U mnalla kien hemm dal-parir għax illum nistgħu ngawdu dik il-kidba prezzjuża li Sant Justin ħallilna. Ħallilna. Il-frażi Latina Otium fit negozium tesprimi tant tajjeb ix-xewqa fil-qalb ta' Sant Justin li jixxenna għat-tranquillità għall-intimità ma' Alla. Otium. Li ma' xewqa Sant Justin ipoġġija fil-ġemp biex jiddedika ruħu għal-ħidma pastorali fil-Ministeru Saċerdotali, negozju. Anke bħala jisqof, Wistin qatt ma xtaq li jabbanduna l-istil ta' ħajja monastika, huwa wieħed mill-ewlenin pionieri fl-istorja tal-Knisja li waqqaf jippromuovi ħajja fuq stil monastiku orjentata għall-apostolat. Għal din ir-raġuni, Sant Wistin kien dejjem miżmun bħala l-oriġinarju, fundatur, dak li ta' bidu għal-kanoniċi regolari agostinjani. Sant Wistin ma jabbandunax il-ministeru tiegħu li bħala saċerdot u mbagħad bħala jisqof ikun raj tal-irwieħ. U minkejja li rajna li dan il-qaddis iqis il-ministeru saċerdotali bħala periklu u bħala pis, madan kollu fl-istqarrijiet jgħid li huwa jikkonsidra il-vita miksta, jiġifieri ħajja li għandha żewġ elementi, kontemplazzjoni u azzjoni, bħala ministeru pastorali mejjum minn stil ta' ħajja faqda malla bħala l-aħjar stil ta' ħajja spiritwali. Optimus vite modus. Hawnhekk għandu nixtieq nieqaf tgħid. Għandu kumment mill-iktar sabiħ Sant Wistin. Fejn jaħqad fil-Knisja dawn iż-żewġ elementi aħna qed ngħidula vita miksta, kif nista' nkun raħeb u fl-istess ħin saċerdot impenjat fil-ħajja pastorali, kif nista' nżomm dawn l-impenji kollha u fl-istess ħin inżomm il-kuntatt mal-komunità fil-ħajja illi titlob iktar tranquillità, meditazzjoni u riflessjoni. U għandu paġna mill-iktar sabiħa. Fil-kummentarji, illi Sant Wistin jikteb dwar il-Vanġelu ta' San Ġwan, għandu dan it-trattat sabiħ. U jikkummenta il-paġna ta' San Ġwan, fejn tasal l-aħbar li Kristu għar xoċt u għaj. Il-Maddalena tmuru tati din l-aħbar l-Apostli. U jitilqu t-nejn minno, minn fejn kienu maqfula, minn kienu dawn it-nejn? Ġwanni u Pietru. Minn jasal l-ewwel ħdejn il-qabar? Ġwanni. Warajh jasal Pietru. Għalkemm Ġwanni jasal qabel, ma jitħolx. Jistenna lil Pietru. U hawnhekk Sant Wistin jaqbad il-figura ta' San Ġwan. Ġwanni li ma jitħolx, imma jistenna. U jikkontempla u jgħid fil-figura ta' Ġwanni li qed jistenna hemm il-Knisja tal-kontemplazzjoni. F'Pietru li jasal wara u jidħol u jara l-faxex fil-qabar li issa baqa' vojt, jara l-Knisja fl-azzjoni, fil-ħidma u jgħid arawhom Pietru, Ġwanni, żewġ kolonni importanti. Azzjoni u kontemplazzjoni li juru il-ġwienaħ tal-ħajja tal-Knisja. Hemm bżonn Pietru, hemm bżonn Ġwanni, hemm bżonn li naqdu l-azzjoni mal-kontemplazzjoni u l-kontemplazzjoni mal-azzjoni. U hekk jidħol dal-kunċett tal-vita miksta. Qed taraw kif kien jagħmel biżejjed paġna ta' Vanġelu bħal Marta u Marija, biżejjed paġna ta' Vanġelu li fiha il-meditazzjoni, il-qabar vojt, Ġwanni jikkontempla, Pietru li jibqa' jidħol biex għal Sant Wistin. Din id-dikotomija, din ix-xewqa li kien hemm f'ħajtu bejn azzjoni u kontemplazzjoni, il-komunità, il-ħajja monastika u l-ħajja pastorali tingħaqad u tagħtih ċerta serħan. It-tnejn. Huma importanti, għax it-tnejn waslu biex ikkontemplaw lill-Kristu l-xoxt. Ma nistaġbux. Illi fir-regola tiegħu huwa jitlob biex il-poplu tal-Alla ikun obbidjenti lejn is-saċerdoti, ir-raja spiritwali. Meta wieħed jobdi fl-istess obbidjenza u f'dak li qed jagħmel jiftaħ baħar ta' kontemplazzjoni, mhux bis-salih, imma wkoll għas-superjuri tiegħu. Għax aktar ma jkollok pożizzjoni għolja fil-Knisja, aktar trid tagħti kont lill-Alla. Dak li huwa jsejjaħ għall-ubbidjenza huwa frott tal-imħabba, frott tal-kompassjoni. Jibbilanċja kontra l-insistenza fuq ir-raja li għandhom jitimgħu mhux lilhom infushom imma lill-oħrajn. U hawnhekk se nidħlu ftit biex nimmeditaw lil Sant Wistin bħala saċerdot fi tliet aspetti issa. U nagħlqu bihom. Bħala saċerdot daħal fil-kamp tal-predikazzjoni il-kelma, ħaddem il-kelma Sant Wistin. Sant Wistin bħala predikatur. Nikkontemplaw jiġifieri nidħlu ftit biex naraw lil Sant Wistin bħala ministru tal-komunjoni l-għaqda. U xi ħaġa li kienet tant għall-qalbu is-saċerdot bħala għaddej li jaf jilbes il-fardal. Jiġifieri wara li tajna dan il-kwadru u anke dal-kumbattiment li kien hemm fil-qalb ta' Sant Wistin sakemm wasal għall-ordinazzjoni kważi kważi mkaxkar, saħan naraw kif laqa l-grazzja tagħha u ħaddem dawn l-elementi. L-ewwel ħaġa Sant Wistin bħala predikatur. L-impatt ekklesjali li fih rid jaħdem f'dak iż-żmien rid ipoġġih f'realtà. Fejn kuljum rid jagħti attenzjoni lill-persuna din hija xi ħaġa sabiħa. Il-Knisja tal-bidu, ir-raja tal-bidu kienu fil-qalba tal-poplu. Kienu jħossu miegħu, kienu jaħdmu miegħu. Enormi hija l-attenzjoni li kien jagħti lill-bniedem. Problemi li kienu jitolbu risposta. U xi kultant risposta serja u immedjata, żgura. Illi kienu jgħinu lil tant nies f'direzzjoni ta' ħajja. Biex iħares il-karità u l-ġustizzja. U personalment kien jaħasses fuq innifsu biex ma jwarrabx li kell ta' kuljum tal-kelma. Kellu l-appuntament li fih kien jipritka, in-nies kienet tkun bil-wieqfa. Waqt il-predikazzjoni tiegħu u jgħidilna ġi li kien jipritka fil-ħodu u n-nies terġa' tiġi fl-ħaxija. Kien hemm momenti fejn anke l-istess ġemma li kienet qed tisimgħu kienet tirrispondi, kienet tgħajjad, kienet tibki, kienet tifraħ. Tant kienet tilqaħħa din il-kelma li kienet toħroġ minn fom dan il-predikatur illi l-emozzjoni, ir-reazzjoni fil-pubbliku li kien jisimgħu ma kienx tkun passiva. Imma kelma li kienet tasal u kifet tilkom f'ħin mhux żgħir u f'ċerti festi u f'ċerti okkażjonijiet saħan sitra l-poplu kien jitla darbtejn kuljum. Li timxi wara Kristu permezz ta' din il-kelma kien ifisser għal Sant Wistin li tħalli kollox. Għalhekk il-pulptu u l-ambone kienu għalih l-iktar postijiet importanti wara li hu kien tmantna bil-kelma tagħha, wara li huwa stess fi żmien ta' wara l-ordinazzjoni is-sena 391-394 iddedikah biex japprofondixxi iktar il-Bibja, l-Iskrittura, il-kelma tagħha. Fuq kollox u kien jara r-rabta mal-volontà tagħha. Bla ma xejn nixtieq dak li hu tiegħi. Xtaqt inwettaq biss dak li jint xtaqt minni u Alla hekk jgħidlu fl-istqarrijiet. Ruhek m'għadix tiegħek. Isma'ħa f'din l-esperjenza. Imma jint bħala predikatur, bħala saċerdot, jint meħut mill-poplu għall-poplu. L-erwieħ mhumiex tiegħek. Int qed tira il-merħla tiegħu torboċ qalbek. L-ispirtu li bih jiżżejnu mhuwiex tiegħek. Għax il-merħla hija tiegħu. Hekk biss jistgħu jiffurmaw ruħ waħda, jingħelbu l-firdiet, għax spirtu wieħed minn kelma waħda minn aħbar tajba. Hemmhekk ma' qudin bl-Ispirtu ta' Kristu. Il-ministeru tal-predikazzjoni huwa ministeru illi bih Sant'Wistin kien jitma lill-poplu kuljum. Jiġifieri lill-poplu ma kienx iħallih mingħajr dak li kellu bżonn. Għadna fil-liturġija fl-24 sal-25 ħadd matul is-sena fl-uffiċċju tal-qari naqraw il-kommentarji għall-ktieb tal-profeta Ezekiel fejn Sant'Wistin ikellem lir-raja torbtux qalbkom mad-dinja, torbtux qalbkom mal-onuri, torbtux qalbkom mal-karriri, iċan farna u jgħid qed tisquh il-mam dardar dawk ir-raja illi jisqu l-ilma imdardar u mhux ilma ġiri mhumiex qed jisqu il-verità. Għandu kelmiet bħal dawn illi juru li Sant'Wistin fil-kelma tiegħu, fil-ministeru tiegħu, fil-predikazzjoni tiegħu ma jaqafx iwassal il-kelma tal-verità. Barra li Sant'Wistin huwa predikatur, fil-ħajja tal-pastorali tiegħu bħala saċerdot jenfasizza ħafna il-qadi. U hawnhekk nixtieq nitlob ftit iktar l-attenzjoni tagħkom għaliex skont studju ta' wieħed mill-Agostinjani, George Lawless, Amerikan, irnexxielu jiġbor fl-spiritualità ta' Sant'Wistin l-aspett sabiħ tal-qadi. Is-saċerdozju bħala servizz għandu tradizzjoni qawwija fl-spiritualità tal-Knisja. F'Sant'Wistin dan is-sens evanġeliku jilħaq il-qofol, tant li jutilizza espressjonijiet evanġeliċi li jidħlu mbagħad fil-lingwaġġ ekklesjali. Għandna studju magħmul minn George Lawless dwar dan, Patri Agostinjan, u anke minn Michele Pellegrino, l-kardinal, li jenfasizza li l-umiltà tas-servizz bikmandament. Imma mhux biss, imma b'xhieda. Jiġifieri m'għandikx biss kmand, imma jien qed naqdi biex nagħti xhieda. Sant'Wistin jagħmel pass kbir il quddiem. Skont l-istudjuż George Lawless, meta bniedem jagħmel att ta' karità, meta għandna knisja jew saċerdot li jaqdi, x'iku qed jagħmel? Ikun qed jerġa' iwellet jinkarna lill-Kristu. Mena, kull darba li jien inħobb, kull darba li jiena naħfer, kull darba li jiena nejn, ma nagħmlux frott il-filantropija, is-simpatija, imma nagħmlu flott il-karità fuq l-eżempju ta' Kristu li jagħti ħajtu għall-oħrajn. U x'jagħmel? Sant'Wistin jaqbad il-paġna ta' San Ġwan, il-kapitlu 13, fejn għandna seba verbi, Ġesu li qum minn fuq il-mejda u li kien ħabb il-tiegħu ħabbhom għall-aħħar. Hawnhekk Sant'Wistin jibrilla u jgħid xi tfisser il-kelma għall-aħħar għax wasal fl-aħħar le għad infinitum bla limiti. Ħabbhom dik l-imħabba ta' dik il-qalb li rebħet l-umanità. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar, libes fardal, dbaxxa, ferra l-ilma fil-lembija, beda jaħsel, jixxotta. Attenti hemm is-seba' verbi ta' dak il-ġest ta' min qiegħed wieqaf u qed jitbaxxa jinżel u jagħmel dak il-ġest ta' skjaf. Rajtu x'għamiltilkom kif għamiltin għamlu intom ukoll. Sant'Wistin x'jagħmel? Dinja l-ikona tal-Knisja jaqadhom dawn is-seba' verbi mal-innu li kienet kant tal-komunità kif insibuh flittra lill-Filippin kap 2 vers 9. U li kellu n-natura ta' Alla ma' għaċi fit-tex tiegħu li jdaqsalla, imma tnezza minn kollox billi ħan natura tal-sir, ċekkel lilu n-nifsu sar jiġbaħ lill-bniedem. Obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, qed taraw. Imma Alla għolieħ. U jaqbad dawn il-verbi, Sant'Wistin u jaqadhom, u li kellu n-natura ta' Alla, neħħa l-mantar, u li kien minn dejjem. ċek kellilu n-nifsu li bes fardal, et taraw dal studio xifisser. Dan il-moviment ta' min jitċekken biex jaqdi, et jirrepeti fl-istoria il-ġest ta' dak li kien minn dejjem biex jinżel fl-istoria tal-bniedem. Indunajtu, id-djakonija, il-karità, għal Sant'Wistin hija marbuta ħaġa waħda mal-inkarnazzjoni. Jiġifieri llum fl-istorja int bil-ġest tiegħek ta' mħabba għal Sant'Wistin qed terġa' twellet il-Kristu fil-qalb tal-bniedem. Araw xi progress fl-iżvilupp ta' teoloġija, fl-iżvilupp ta' djakonija, fl-iżvilupp ta' knisja li taqdi. Hawnhekk jitkellem imbagħad l-istudjuż Van der Meer u jgħid kemm huwa importanti fil-qadi li s-saċerdot ikollu l-umiltà. Għaliex l-umiltà għandha tiġi mħadma minn kull saċerdot kif tħadmet f'Sant'Wistin mod erojku. Sal-jum tal-mewt tiegħu jipritka l-misteru tal-fidi. Fl-inkarnazzjoni għandna l-ewwel lezzjoni ta' umiltà. Min issa l-qudiem kollox jidher vanità, kollox jidher duħħan minn barra l-imħabba. L-imħabba fil-qadi imlibsa bl-umiltà. Marbut mal-karità ta' Kristu, Sant'Wistin jaħdem fil-knisja lokali. Din hija l-knisja li għandi naqdi. Dan huwa l-poplu li għandi nħobb littra 228. Imma frabta mal-Knisja Universali, araw xi kliem sabiħ. Mhux biss il-komunità, mhux biss l-Afrika, imma il-Knisja Universali issa jħilha bħal Pawlu l-Arusa ta' Kristu li hija imħollija, ara kemm hu sabiħ dal-kliem, fidejn l-isqfijiet, fidejn is-saċerdoti, fidejn id-djakni basta imqanqla mill-karità fl-narrazzjoni Simsalmos. Għaliex il-membri ta' Kristu Il-membri ta' Kristu huma mxerda mad-dinja kollha. Il-qaddej twajjeb ta' Kristu isimgħu Sant'Wistin. Il-qaddej twajjeb ta' Kristu qed jgħid għas-saċerdot. Jekk jaqdi lil dawk li Kristu qeda, jifhem li din mhix azzjoni tiegħu, imma azzjoni tal-Ispirtu ta' Kristu. Għalhekk għaddej tiegħu ta' min? Ta' dak li b'demmu ħelsek għarfu ħobb lil dawk li huma l-qaddejja tagħhom, lil dawk li inti mqiegħed biex taqdi, għax kull meta taqdihom qed taqdi mhux biss f'isem il-mulej imma lill-mulej innifsu. Jagħtihom hu li twett u tajjeb dan is-servizz. Għaliex irridu ma rridux. Aħna s-saċerdoti minn aħna. Aħna għaddejja. U jekk dan nagħmluh għax irridu, aħna dan nagħmluh mhux minn neċessità. Mhux bħala bżonn. Imma nagħmluh b'karità kemm hu sabiħ. Mhux b'neċessità. Għaliex il-poplu qed jistenna. Imma fuq kollox frott l-agape, frott l-imħabba. L-azzjoni ta' s-saċerdot imdawla mill-karità hija mibnija fuq il-kelma ta' Alla u titħol fil-kuntest tal-Vanġelu. In-nisrani huwa msejjaħ għal-qadi. Sant'Wistin jgħid jitwieldu raja tajba jekk ikollhom merħla li għandha qalb tajba. Ikollna raja tajba fil-kuntest tal-lum, jekk ikollna realtà ta' knisja familji, merħla li jitajba. Isu jrid jgħidilna minn hemm jiġu s-saċerdoti, minn hemm jiġu l-vokazzjonijiet. Meta Sant'Wistin jikteb il xi membri tal-kleru donatista li ġew lura l-laqda mal-knisja, jara sinjal tal-għotja totali u ġeneruża għall-missjoni mil-qwa bil-ferħu bl-imħabba. Imwettqa b'fedeltà u kustanza mingħajr ipokresija u mingħajr kompromessi. Il-Knisja Donatista kienet mifruda, imma xi wħud meta raw l-iżbalji li qed isiru reġgħu lura. U jgħid lil dawn in-nies li reġgħu lura, qisu li twettqu b'fedeltà u ferħ l-uffiċċju ekklesjali. Uffiċċji li huma marbuta mal-uffiċċju tagħkom skont il-grad tagħkom, lilkom li għandkom il-grad ta' saċerdozju. Wettqu il-membri tal-Knisja fl-imħabba. Fl-imħabba ta' dak Alla li lilu l-koll fl-imkien faqda waħda qed naqdu għax fih aħna nitħarku. Lilu rridu nagħtu kont għal dak kollu li nagħmlu. L-aħħar ħaġa, jekk san twistin bħala saċerdot u predikatur kbir, jekk san twistin juri din id-dimensjoni sabiħa ta' qadi mhux biss b'servizz fejn huwa ġġa rasu, fejn hu tagħta għand enerġija imma wrina li dak il-qadi jinkarna ipoġġi mill-ġdid lill-Kristu fl-istorja anke llum l-aħħar ħaġa li kienet għall-qalbu kienet il-komunjoni l-għaqda. Jaqbad il-Sant Ignazju ta' Antiokja. Sant Ignazju għandu ittri mill-iktar żbieħ ħall-martirju ġewwa Ruma fil-ktajjen imbiċċer minn mill-iljuni fis-sena 110 u dan il-qaddis minkejja li l-Knisja għadha fil-bidu tagħha jagħti tant żvilupp juri ġal hemm ġerarkija, hemm id-djakni, hemm is-saċerdoti, hemm l-isqfijiet u jgħid ara warpa skurdata. Ekku għas-saċerdot meta mifrut mill-isqof u djaknu meta mhux maqut mal-isqof. Din l-affermazzjoni Sant Twistin jagħmilha tiegħu u jħabbrek għall-laqda bejn il-knejjes għax hu stess raba jneħ il-firda li ġabu s-setet ta' żminu. Is-saċerdoti li jaħdmu fil-komunità għandhom jistinkaw u hawnhekk nikwota biex jibnu laqda fil-komunità nisranija. Ħoħsieb laqda tifriċ il-poplu. Ħajkun hemm qalb waħda, iva, qalb waħda biss faqda ma' Kristu l-narrazzjoni sim psalmos. Kummenti għas-salmi 72. Fuq spallejh iġorri responsabilità li taqgħet lill-poplu permezz tal-kelma, permezz tas-sagramenti. Fuq l-eżempju ta' kif jiġi ffurmat il-ħobs u l-inbit hawnhekk hija xi ħaġa wkoll sabiħa. M'għandniex ċans nidħlu f'dik id-deskrizzjoni li jagħti jiddida kien imma mbagħad li Sant Twistin jagħmilha tiegħu u jgħidilhom għaliex faqda. Nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed u jikkummenta dawn il-kelmiet ta' San Pawl. Fil-kitbiet żbieħ tad-didakè, ħarsu lejn ir-raba, ħarsu lejn il-qamh, iż-żbul, jiġi miġbur, mitħun, isir tqiegħ, isir ħobs, jingħaġen. U hemmhekk issir l-Ewkaristija. Terġa' tifridhom dawk iż-żbul illi kienu fir-raba, fil-qamh, le. Uħudu l-għeneb li jinġabar mid-dilja. U jinasar, u minn joħroġ l-imbit, u minn l-imbit id-dem ta' Kristu fl-Ewkaristija, terġa' tagħżlu minn dawk id-dwielu il-frija li jkun ġie, hekk intom il-komunitajiet, il-poplu ta' Alla maqut fl-imkien fl-Omelija 104, jgħid li l-misteru tal-fidi huwa simbolu tal-għaqda, rabta sħiħa ta' karità, is-saċerdot. U bniedem tal-Knisja u bniedem tal-għaqda għax is-saċerdot u l-Ministru tal-Ewkaristija li ma sagrament u l-quċċata tal-ħajja nisranija. L-isqof ta' Ippona hekk jitkellem minn dan is-sagrament. Is-sagrament tal-Ewkaristija li jesprimi l-għaqda tagħna u allura li nwarbu kull firda. U jgħid li f'dan iż-żmien hija xewqa li tinġabar u tingħaqad il-Knisja kollha. Biex twassal dak mibdi fil-mamudija għal-aqda sħiħa fil-membri tal-Knisja. Aħna membri ta' dan il-ġisem, aħna parti minn dan il-ġisem, il-ġisem li aħna nirċivu, dan il-ħobs eukaristiku jenna biex aħna niksbu l-perfezzjoni faqda bħala membri tal-ġisem ta' Kristu. Ħan ispiċċa b'talba prezzjuża li Sant Twistin jagħmel fl-istqarrijiet tiegħu. Li il-Papa kbir Ġwanni Pawlu it-tieni jagħtiha lilna s-saċerdoti f'wieħed mid-diskorsi ta' ħames ix-xirka. nisimgħu l-kelmi żbieħ marbuta mas-saċerdot. Vittma, għotja, sagrifiċċju, isimgħu. Ir-rikkezza tat-teoloġija mal-Ministeru Saċerdotali kif toħroġ mill-qalb ta' Sant Twistin. Kemm ħabbejtna missir twajjeb. Int li lanqas lilibnek il-waħdin istess. Maħfirta. Inti tajtulna u tajtu fidejn il-ħżina għalina. Kemm ħabbejtna. Minħabba fina u ma qatxi fit-textiju li ju daqsek. Imma tjassar iċċekken sal-mewt tas-salib. U li waħdu baqa ħieles rebbieħ fost il-mejtin. U li kellu s-seta li jagħti ħajtu. Is-seta li jerġa' joħodha. Kemm ħabbejtna. U d-diemek u rebbieħ. Imma wkoll vittma għalina. Għax għalhekk huwa rebbieħ. Għax huwa vittma. Kemm ħabbejtna. U d-diemek u għalina qassis u sagrifiċċju. Għax għalhekk hu qassis, għax hu sagrifiċċju. Min il-sira għamilna wliedek. Għax hu twilet minnek, imma sar il-sira għalina. Għandi raġun inkun sħiħ fit-tama. Din it-tama li għandi fih. Għax bieħ inti tfejjaq. Inti tfejjaq il-mart kollu tiegħi. Bieħ li jinsab fuq il-lemin tiegħek u li jidħol għalina quddiemek.
Campus FM għadu kemm wassilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin is-Saċerdot. Il-kellem ewlieni kien Monsinjur Carmelo Refalo.